Hyvää iltapäivää, kun ollaan puolessa päivässä, mutta tervetuloa nyt kuitenkin. Ja taas ollaan yhden kerran tämmöisten niin sanotusti pisaisten asioiden äärellä, missä tässä on oltu useampia kertoja. Ja Pisa nyt on tietyllä lailla tuttu varmaankin kaikille. Se voidaan nähdä tämmöisenä kansainvälisenä oppimistulosten arviointitutkimuksena, jossa katsotaan Suomen sijaintia, mutta se on myöskin yksi osa tämmöistä kansallista kansallista koulutuksen arviointia, eli katsotaan, miten meillä nyt nämä opetussuunnitelman perustetuna muut toteutuu. Ja näitä muita arviointitutkimuksia, mitä Suomi on mukana kansainvälisesti, on muun muassa Teams, missä on 8-4-luokkalaisten luonnontiede matematiikka, Pearls, missä on lukutaito, 8-4-luokkalaiset ja muutamia muita. Ja lisäksi meillä on sitten kansallisia oppimistulosten arviointeja, joita tekee sitten tuo kansallinen koulutuksen arviointikeskus eri oppiaineissa. Ja nyt jos tässä tuli, että PISA ja muut on tämmöisiä oppimistulosarviointia, niin PISA on kyllä muutakin kuin pelkästään oppimistulosten arviointia, ja niiden parissa ollaan sitten nyt. Eli PISAssa on myöskin tämmöiset taustakyselyt, joissa käydään sitten läpi tämmöisiä erilaisia oppilaiden asenteisiin, käytänteisiin ja tämän tyyppisiin liittyviä asioita, mutta myöskin hieman sitä, että mitä oppilaat tekee koulussa, koulun ulkopuolella, kotona ja harrastuksissa. Ja näistä nyt sitten meille esittelee tuloksia professori Jouni Välijärvi, että ole hyvä.
Kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolestani. Tosiaan niin kuin Juhani tuossa sanoi, niin PISAssa on paljon muutakin kuin pelkästään oppimistulosten arviointia ja niiden taustatekijöitä. Monet näistä, joita me on totuttu kutsumaan taustatekijöiksi, niin voidaan nähdä myös oppimistuloksina sinänsä. Ei ole suoraan oppiaineisiin sidottuja, mutta oppimisen tuloksia kuitenkin. Ja tässä tämä julkistus on nyt samaan aikaan, tapahtuu kansainvälisesti monessa muussakin paikassa, eli tämä kansainvälinen tiedotustilaisuus on para-aikaa meneillään tuolla Lontoossa. Tosiaan tämä, mitä tässä esitellään, niin tämä on niin kuin käsitteellisesti ja niin kuin rakenteellisesti huomattavasti haastavampi kuin pelkästään oppimistuloksiin keskittyvä. Sitä voidaan kuvata esimerkiksi tällä tavalla, tai tuossa PISA-raportissa, kansainvälisessä PISA-raportissa sitä on kuvattu tällä tavalla. Eli oppilaan hyvinvointia tarkastellaan tästä yhtäältä tämmöisenä kognitiivisena, toisaalta psyykkisenä, kolmantena ulottuvuutena tämmöinen sosiaalinen ja sitten neljäntenä tämmöinen fyysinen hyvinvointi, joka tässä tapauksessa liittyy erityisesti oppilaiden liikuntaharrastukseen. Ja nämä asiat on enemmän tai vähemmän sidoksissa toisiinsa, mutta tässä esityksessä ja tässä raportissa nyt ei kovin paljon sen tyyppistä rakenteellista tarkastelua. Tässä tarkastellaan enemmän sitten näitä erillisinä ja itsellisinä osakokonaisuuksia. Mutta ajatellaan niin, että nuoren hyvinvointi koulussa sen ulkopuolella koostuu tämän tyyppisistä tekijöistä, joita tuossa PISA-tutkimuksessa on sitten oppilailta kysytty monellakin eri tapaa. Ja toisaalta on myös sanottava niin, että jos tarkastellaan kansainvälistä kirjallisuutta ja myös monien maiden koulutusjärjestelmien kehittämistä, koulutuspolitiikkaa, niin hyvinvointikysymykset, sosiaaliset kysymykset, oppilaiden yhteisöllisyys, tämän tyyppiset asiat on paljon enempi esillä tänä päivänä kuin joskus aikaisemmin. Jos lähdetään liikkeelle tämmöistä yleisestä näkökulmasta, oppilaiden tyytyväisyys nykyiseen elämään. Sitä kysyttiin tuossa PISAssa semmoisella, kun tietokoneita käytetään, niin siihen rakennettiin tämmöinen jatkumo 0-10. Oppilas saattoi valita numeron 0-10, miten hän on tyytyväinen, kuinka tyytyväinen hän on elämäänsä. Ja tavallaan nämä keskiarvot ja jakaumat sitten siitä on pohjana näille tarkasteluille. Ja jos katsotaan nyt tätä jakaumaa, niin muistaen, että 0 on siellä se minimi ja 10 on maksimi, niin Suomi sijoittautuu tällä tarkastelulla varsin korkealle, eli oppilaat on Suomessa varsin tyytyväisiä omaan tämän nykyiseen elämäänsä, josta tarkastellaan näin kokonaisuutena. Siellä on muutama lähinnä Etelä-Amerikan maa, jotka perinteisesti on aina tämmöisissä vertailuissa erityisen onnellisia ja erityisen kiinnostuneita koulusta. Ja ehkä se kertoo myös tämmöistä kulttuurisesta erosta, mutta sitten tulee Kroatian jälkeen Suomi. Ja tämä on myös linjassa tiettyjen tämmöisten koko väestöä koskevien tarkastelujen kanssa, joita aina silloin tällöin tehdään, mutta kaiken kaikkiaan niin näyttäisi, että meidän nuoret on tässä mielessä aika tyytyväisiä elämäänsä. Ja tässä oli aika merkittäviä eroja myös tyttöjen ja poikien välillä sillä tavalla, että pojat on selvästi tyttöjä tyytyväisempiä. Se ero on tuolla asteikolla semmoisen melkein yhden mittayksikön verran, eli tämä ero on hyvinkin selvä. Ja noin puolet pojista oli erittäin tyytyväisiä, sijoittu tuolla asteikolla tasolle 9 tai 10 tytöistä noin kolmannes. Ja vastaavasti elämänsä hyvin tyytymättömiä, semmoisia, jotka oli 0 ja 4 välillä tuolla asteikolla, oli pojista 4% ja tytöistä 9%. Eli kokonaisuutena tämä kuva on varsin positiivinen ja erityisen mieluisa on tietenkin todeta se, että pojilla se on erityisen positiivinen. Pojista on viime aikoina itsekin tullut ja monen muun tutkijan taholta lähinnä negatiivista viestiä. Tällä tyytyväisyydellä ei ollut juurikaan yhteyttä opintomenestykseen, jos tämä tarkasteltiin yksilötasolla, ei myöskään maiden tasolla. Toki muutamissa maissa oli sama tilanne kuin Suomesta, oppilaat menestyivät hyvin ja olivat myös tyytyväisiä elämään. Esimerkiksi Alankomaat oli tällaisia. Sitten niin kuin nähdään, niin monet tämmöisistä nimenomaan Aasian menestyjistä, niin kuin Hongkong, Korea, Japani, Taiwan, jotka on huippua osaamisessa, tiedollisella alueella, niin tässä oppilaiden tyytyväisyysarviossa ovat sitten tuolla pohjilla. Eli tämä vanha totuus, joka on usein todettu, että hyvin tuloksiin, tiedollisiin tuloksiin päästään hyvin erilaisia teitä hyvin erilaisilla menettelytavoilla ja asiat liittyvät hyvin eri tavalla eri maissa toisiinsa, niin tämä selvästi vahvistaa sitä. Ja siinä mielessä voidaan sanoa, että Suomi on yksi niitä positiivisia poikkeuksia, että sekä oppilaiden tyytyväisyys elämään että sitten myös heidän osaamisensa on korkeaa tasoa. Tässä näkyy tämä tyttöjen ja poikien välinen ero ja nähdään, että pojilla tämä on selvästi positiivisempi vielä tämä kokonaisarvio. No sitten toinen, joka liittyy, tämä edellinen oli tämmöinen yleinen tarkastelu. Toinen näkökulma, tai nämä seuraavat näkökulmat liittyy sitten tiukemmin kouluun. Ja koeahdistuneisuus oli tässä yksi semmoinen osakokonaisuus, jota mitattiin sen tyyppisillä kysymyksillä, että kokeeko oppilas olevansa hermostunut kokeisiin valmistautumassa, onko huolissaan heikosta, huonosta arvosanoista ja kokeeko itsensä ahdistuneeksi koetilanteessa, tämän tyyppisillä kysymyksillä, josta sitten rakennettiin tämmöinen kokonaismittari ja nähdään, että suomalaisia nuoria ei kokeet suhteessa muihin maihin hirveän paljon ahdista. Se on yksi vertailumaiden, näiden kaikkien vertailumaista kolmanneksi alhaisin tämä ahdistuneisuusarvio. Tytöillä tämä ahdistuneisuus on jonkun verran voimakkaampaa kuin pojilla. Ja tämä on linjassa OECD-maiden kanssa. Samaten kuin tuossa edellisessä, tämä Suomen tyttöjen ja poikien välinen ero on hyvin samansuuntainen useimmissa OECD-maissa, joskin se Suomessa on suurempi. Sitten tämä koeahdistuneisuus oli jonkin verran yhteydessä myös oppilaiden sosioekonomiseen taustaan, eli vanhempien koulutukseen ja heidän ammattistatukseen ja kodin kulttuuriseen ja henkiseen varallisuuteen siten, että ylemmistä sosioekonomista ryhmistä tulevat nuoret koki jonkun verran enemmän koeahdistuneisuutta. Mutta yhteys PISA-kokeessa menestymiseen, joka sitten indikoi myös yleistä koulumenestystä, oli hyvinkin voimakas. Eli oppilaat, jotka koki koeahdistusta, koki kokeet tässä mielessä uhkaavina ja sillä tavalla ahdistavina. Heidän menestyksensä PISA-kokeissa oli huomattavasti heikompi kuin niitä, joiden ahdistuneisuus oli vähäisempää. Se ero ääri neljännesten välillä oli noin 60 pistettä, joka vastaa semmoista 1,5 vuoden opintoja, eli se näkyy tästä. Eli koeahdistuneisuus laskee tai sen mukana, miten oppilaat menestyy koulussa ja tässä tapauksessa PISA-kokeessa. Sitten tuosta suoritusmotivaatiosta, joka arvioi sen tyyppisiä asioita, jotka liittyy täytyy oikein tarkistaa täältä, kun tässä on niin monenlaisia asioita, siis sen tyyppiseen kysymyksiä, jossa oppilas kokee tämmöistä vahvaa ulkoista motivaatiota, panostaa koulunsa tai kokee koulussa menestymisen tärkeäksi, jotta pääsee elämässä eteenpäin, haluaa olla paras kaikista luokassa ja pitää itseään kunnianhimoisena, siis tämän tyyppiset ulkoiset tekijät, jotka ohjaa sitten oppilaan työskentelyä ja panostuksia siihen koulunkäyntiin, kuin tärkeinä ja vahvoina oppilas tämmöiset asiat kokee. Ja tästä nähdään, että suomalaisessa koulussa nuorten tämmöinen ulkoinen motivaatio, suoritusmotivaatio on vertailumaiden alhaisinta. Ja tämä ei ole mikään uusi tulos, vaan tämä on monissa muissakin tutkimuksissa tehty havainto. Eli Suomessa voisi sanoa, että tässä mielessä koulukulttuuri ei ole sillä tavalla painostava, eikä tämmöistä ulkoista suoritusta nuorten kokemusten mukaan korostava kuin monissa muissa maissa. Ja tästä voidaan nähdä yhteyksiä, tosin tässä en pysty sitä nyt varsinaisesti todistamaan, mutta voidaan nähdä yhteyksiä myös siihen, millä tavalla erilaiset testausjärjestelmät ja koulujen tämmöinen ulkoinen arviointi on eri maissa järjestetty. Niin kuin tiedetään, Suomessa tämmöinen ulkoinen arviointi ja ylipäätänsä ulkoinen kontrolli on kohtuullisen lievää moniin muihin maihin verrattuna, ja näyttää siltä, että tämä myös heijastuu sinne luokkahuoneisiin niin, että myös oppilaat ei tämmöistä vahvaa ulkoista suorituspainetta koe, niin kuin monissa muissa maissa on tilanne. Eli tämä oli kaikkein alhaisin vertailumaista, ja tyttöjen ja poikien välillä tässä ei nähty eroa, tai ei ollut eroa. Sen sijaan tuo oppilaiden kotitausta näkyy myös jossain määrin, ei tavattoman voimakkaana, mutta kuitenkin selvästi voimakkaampana kuin OECD-maissa keskimäärin sillä tavalla, että varakkaimmista, korkeamman sosioekonomisen statuksen omaavista kodeista tulevat nuoret koki tämän suoritusmotivaation menestyspaineet jonkin verran korkeampana kuin kumppaninsa tai kaverinsa tuolta alemmista sosioekonomista taustasta tulevissa perheissä. Mutta niin kuin nähdään, niin ero kaikissa näissä ryhmissä tuonne OECD-maiden keskiarvoon on suuri. Myös selvästi oli nähtävissä tässä, että maahanmuuttajataustaisilla nuorilla tämä suoritusmotivaatio oli jonkin verran vahvempi kuin muilla oppilailla. Kaupunkikouluissa koettiin enemmän suorituspaineita kuin maaseutukouluissa. No, PISA-menestykseen tällä oli myös varsin selkeä yhteys, eli ne nuoret, joiden suoritusmotivaatio oli korkea, niin pärjäsivät myös koulussa selvästi paremmin, hyvinkin selvästi paremmin kuin ne, joiden motivaatio oli tuolla alhaisella tasolla. Ja tällä oli myös selvä yhteys tyytyväisyyteen elämään, eli alhainen motivaatio ja tyytyväisyys elämää kulki käsi kädessä. Eli jos suoritusmotivaatio oli heikko, niin myös tyytyväisyys elämää oli keskimääräistä heikompi, joka oli OECD-maiden keskiarvon kanssa linjassa. No sitten yksi keskeinen tekijä, jota Pisassa on seurattu, on tämmöinen sosiaalinen yhteenkuuluvuus, eli miten oppilaat kokee kouluyhteisön niin kuin tämmöisenä sosiaalisena yhteisönä, kokeeko he kuuluvansa siihen jäseninä vai kokevatko he itsensä jollain tavalla siitä irralliseksi ja ulkopuoliseksi. Ja katsotaan tuossa kohta näitä kysymyksiä sitten vielä vähän tarkemmin. Eli tässä nähdään myös nämä väittämät, mitkä tässä lomakkeessa oli ihan alkuperäisessä muodossa. Eli niissä oppilas arvioi suhdetta siihen kouluyhteisöön, lähinnä siihen omaan opetusryhmään, mutta laajemminkin siihen kouluyhteisöön. Tunteeko itsensä ulkopuoliseksi? Saako ystäviä? Tunteeko kuuluvansa kouluun? Ja tämän tyyppisillä, tai miten toiset oppilaat kohtelee nuo K-merkinnät tuolla tarkoittaa, että nämä on käännettyjä osia, että ne on tähän käännetty sillä tavalla, että ne on kaikki samansuuntaisia. Mutta se, mikä tässä nyt on huomattava tämmöisenä trenditarkasteluna, että tätä kysymystä on, tai näitä kysymyksiä, samoja kysymyksiä on esitetty tuolta vuodesta 2003 PISA-tutkimuksessa, ja nähdään, että Suomessa tuossa otsikossa puhutaan myös OECD-maista, mutta tässä kuviossa on vain Suomen luvut. Nähdään, että Suomessa näiden oppilaiden osuus, jotka kokevat itsensä ulkopuolisiksi, jotka eivät koe kuuluvansa siihen kouluyhteisöön, osuus on kasvanut varsin merkittävästi kysymyksestä riippuen tuolta 5-6% semmoiseen 12-20% tässä uusimmassa mittauksessa, joka kertoo siitä, että tämä koulukulttuuri ja kouluyhteisöllisyyden vahvistaminen ja kehittäminen ja siitä puhuminen, mikä tänä päivänä on varsin aktiivista, ei ole suinkaan tarpeetonta. Näidenkin havaintojen perusteella nähdään, että jotakin kielteistä on tässä reilun 10 vuoden aikana tapahtunut, joka tarkoittaa sitä, että kasvava joukko nuoria, vaikka toki edelleen kohtuullisen pieni vähemmistö, mutta kuitenkin kasvava joukko nuoria kokee, että koulu ei ole heille paikka, jossa johon ne kuuluvat tai joka on niin kuin heille luontainen ja tämmöinen positiivinen ympäristö. Ja tämä kieltämättä herättää monia kysymyksiä siitä, että miten tämmöistä yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta, osallisuuden tunnetta voidaan vahvistaa, mitä on ne keinot, joilla tässä päästään eteenpäin. Ja tämä on siinäkin mielessä tärkeä asia, että tämä liittyy, tämä on yhteydessä vahvasti tuohon oppilaiden kokemuksiin tai tyytyväisyyteen elämäänsä, niin kuin tästä kuvista nähdään. Tässä oppilaat jaetaan 4 tasasuureen ryhmään, tämä yhteenkuuluvuus. Pannaan kaikki nuo edelliset yhteen ja lasketaan niistä indeksi sen perusteella 4 tasasuureen ryhmään. Niin erityisesti tuo alin neljännes, jossa yhteenkuuluvuus on kaikista heikointa, niin jää huomattavasti jälkeen, noin melkein tasan 2 mittayksikköä tuosta ylimmästä neljänneksi, joka on todella suuri, se on enemmän kuin 1 keskihajonta, joka tarkoittaa, että siinä puhutaan 2 ihan erilaista joukosta oppilaita. Ja niin kuin nähdään tästä, niin tämä tilanne on ja yhteys on yhtä vahva OECD-maissa, tai lähes yhtä vahva OECD-maissa kuin Suomessa. Eli tässä mielessä kysymys on hyvinkin yhteisestä ongelmasta tämmöisten kehittyneiden maiden kouluille ja semmoiselle, joka varmasti vaatii työstämistä tulevaisuudessa, johon myös osaltaan tämä uusi opetussuunnitelma pyrkii vastaamaan korostaessaan tätä koulun yhteisöllistä luonnetta. Pojilla tämä yhteenkuuluvuuden tunne, siis positiivisessa mielessä, on selvästi voimakkaampaa kuin tytöillä, eli tytöissä on tytöillä tämä tietynlainen vieraantuminen siitä omasta ryhmästä on jonkin verran yleisempää kuin tytöillä tai kuin pojilla. Ja myös niin, että se on jonkin verran yhteydessä oppilaiden taustaan, mutta se yhteys näiltä osin on varsin lievä, mutta kuitenkin niin, että ylemmistä sosioekonomista taustasta tulevat on jonkin verran kokevat vahvempana tämän yhteenkuuluvuuden kuin alemmista ryhmistä tulevat. Ja tällä on yhteys sitten myös moniin muihin tämmöisiin kouluilmastoa, koulukulttuuria kuvaaviin tekijöihin, niin kuin esimerkiksi miten oppilaat kokee niin kuin työskentelyilmaston, kuinka positiivisena, myönteisenä tai negatiivisena oppilaat kokee tämän koulun työskentelyilmapiirin. Tässä myös on selvä yhteys, että jos tämä yhteenkuuluvuus on heikko, niin se näkyy myös negatiivisena kokemuksina koulun työskentely ilmapiiristä. Sen sijaan PISA menestykseen, miten oppilaat pärjäsivät luonnontieteessä tai matematiikassa lukutaidossa, niin tällä tekijällä ei ollut, yhteenkuuluvuuden tunteella ei ollut siihen yhteyttä. No sitten oppilaita pyydettiin myös arvioimaan opettajia tai nimenomaan sitä, miten opettaja tukee heidän opiskeluaan ja toisaalta opettajien kohtelua, miten opettajat kohtelee heitä niin kuin yksilöinä, yksittäisinä oppilaina ja minkälaista palautetta, minkä laatuista palautetta opettajat heille antaa. Eli tässä jälkimmäisessä oli kysymys lähinnä tämmöisestä, kuinka reiluna tai kuinka epäreiluna oppilaat kokevat opettajiensa niin kuin toimenpiteet heitä kohtaan, katsotaan niitä kysymyksiä tuossa vähän tarkemmin. Mutta kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että oppilaiden arviot opettajista on pääsääntöisesti varsin myönteisiä, ja tuo, joka on todella niin kuin, kokee opettajat vahvasti kielteisinä, eli ne, joiden mukaan tämmöisiä positiivisia asioita, mitä tässä on lueteltu, ei tapahdu koskaan tai tuskin koskaan. Näiden oppilaiden osuus on kuitenkin tuommoista 3-6% luokkaa. Ei tietenkään pidä vähätellä, että oppilaita on vähentääkin, tarkoittaa tuhansia oppilaita koko ikäluokkaa ajatellen, mutta kaiken kaikkiaan niin kuin semmoiset perusrakenteet kehittää oppilaiden opettajien välistä yhteistyötä, niin ei ole mitenkään huonot. Ja miten oppilaat koki opettajana tämän tuen, niin se oli taas hyvin vahvasti yhteydessä oppilaiden tyytyväisyyteen elämään, eli se opettajasuhde ja miten opettajansa kokee, niin sillä on merkitystä myös sille, miten oppilas ylipäätänsä suhtautuu ja kokee oman elämäntilanteensa. Ja tämä oli sellainen asia, joka korostui Suomessa selvästi OECD-maiden keskiarvoa enemmän, joka kertoo siitä opettajasuhteen tärkeydestä suomalaisissa kouluissa. Sitten toinen näkökulma oli tämmöinen kriittisempi näkökulma, jossa oppilaita pyydettiin arvioita siitä, kuinka opettajat kohtelee heitä suhteessa verrattuna muihin oppilaisiin. Ja tässä on nyt erotettu tytöt ja pojat erikseen ja niiden oppilaiden prosenttiosuus, jotka kokee, että tämmöisiä asioita tapahtuu kohtuullisen harvoin tai korkeintaan muutaman kerran kuukaudessa. Eli valtaosa oppilaista oli sitä mieltä, että näitä asioita ei tapahdu juuri koskaan tai hyvin harva, mutta kuitenkin niin kuin nähdään, niin semmoinen 10-15%, jopa 20% tuossa ensimmäisessä kysymyksessä oppilaista oli sitä mieltä, että tämmöisiä asioita tapahtuu kuitenkin kohtuullisen säännöllisesti, eli vähintään kuukausittain, useita kertaa kuukaudessa tai useammin. Ja niin kuin nähdään, niin pojilla tämä opettajan epäreilu kohtelu, kokemukset siitä oli selvästi tavallisempia, varsinkin kun kysymykset, jotka koski opettajien kurinpitoa, siinä oli hyvin selvä ero, että pojat koki, että kurinpito on epäreilua siinä mielessä, että minua henkilökohtaisesti kohdellaan jotenkin tiukemmin kuin muita. Ja myös muissa näissä alaosassa olevissa niin tämä ero tyttöjen ja poikien välillä on varsin selvä. No sitten oppilaiden kiusaamisesta. Kiusaaminen on semmoinen kestävä, pysyvä teema suomalaisessa koulukeskustelussa ja on toki teema, josta pitääkin keskustella, jota pitää koko ajan avata. Ja jos tarkastellaan sitten ihan näiden kysymysten tasolla, miten oppilaat kokee suhteensa toisiin oppilaisiin ja nimenomaan tämmöiseen kiusaamiseen, niin nähdään, että ei suomalaisessa koulussa merkittävä osa pojista, noin 18%, tytöistä noin 16%, kokee jonkinmoista kiusaamista. Sitä tapahtuu vähintään muutaman kerran kuukaudessa, jota voidaan luonnehtia tämmöiseksi niin kuin säännölliseksi kiusaamiskokemukseksi. Ja kokonaisuutena tarkastellen, niin suomalaisessa koulussa oppilaiden kiusaamiskokemukset on jonkun verran yleisempiä kuin OECD-maissa keskimäärin. Ja tietenkin tämä on siinä mielessä varsin hälyttäväkin lukutieto, että jos ajatellaan, kuinka paljon meillä asia on kiinnitetty viime vuosina huomiota ja kuinka paljon on keskusteltu ja myös paljon tehty asian hyväksi, niin silti näyttää olevan vielä paljon tehtävissä. Ja varsinkin jos verrataan muihin maihin, niin me ei voida mitenkään tässä lyödä rumpua, että meillä asiat olisi jotenkin paremmin. Jos tarkastellaan ihan vielä vähän yksityiskohtaisemmin, niin tämmöinen kiusaaminen on tai huomattavasti useammin luonteeltaan tämmöistä henkistä kiusaamista, harvemmin tuommoista suoranaista fyysistä uhkailua tai fyysisiä toimenpiteitä. Ja pojilla kiusaamiskokemukset, niin kuin tuossa jo totesinkin, niin oli jonkin verran yleisempi kuin tytöllä. Tämä ero on kuitenkin pieni, eikä näissä kiusaamiskokemuksissa ei näy kotitaustan eroa. Eli se on samanlaista riippumatta siitä, minkälaista taustasta oppilaat tulee. Sen sijaan tähän yhteenkuuluvuuden tunteeseen tällä kiusaamisella on hyvin vahva yhteys. Eli ne nuoret, joiden yhteenkuuluvuuden tunne on heikko, niin kokee myös kiusaamiseen hyvinkin yleisenä ongelmana. Ja myös niin, että nämä nuoret, joille kiusaamiskokemukset on erityisen vahvoja tai kokevat kiusaamista olevan hyvinkin usein, niin myös heidän kokemuksensa opettajien käyttäytymisestä ja miten opettajat kohtelee heitä yksilöinä, niin on selvästi kielteisempi. Eli lähes puolet näistä säännöllisesti kiusatuista tai jotka kokee itsensä säännöllisesti kiusatuiksi, niin on sitä mieltä, että myös opettajat kohtelee heitä jossain muodossa epäasiallisesti. Ja niin kuin on ymmärrettävää, niin tämä tietenkin heijastuu myös tähän oppilaiden tyytyväisyyteen elämäänsä. No sitten vielä pari asiaa, eli hyvin erilaista asiaa kuin mistä tässä edellä on puhuttu. Eli tätä fyysistä hyvinvointia PISAssa nyt on arvioitu kysymällä oppilaalta kolmenlaisia asioita. Ensinnäkin sitä on kartoitettu, että kuinka paljon oppilailla on liikuntaa koulussa. Eli sitä on kysytty, kuinka monena päivänä oppilas liikkuu tai kuinka monena päivänä hänellä viikossa on, kouluviikossa on liikuntatunteja. Ja samalla tavalla myös vapaa-ajan liikuntaa oppilasta on pyydetty arvioimaan edellistä 7 päivää ja kuinka monena päivänä hän on harrastanut tämmöistä kohtuullista tai tämmöistä kevyttä liikuntaa, tai jolla tarkoitettiin, joka on määritelty siinä kyselyssä sillä tavalla, että se tarkoittaa tämmöistä kevyttä kävelyä tai pyöräilyä vähintään 60 minuuttia päivässä. Ja toinen osa koski sitten tämmöistä niin kuin varsinaista liikuntaharrastusta, eli tämmöistä, jota kutsuttiin siinä kyselyssä rankaksi liikunnaksi. Eli liikuntaharrastusta, jossa vähintään 20 minuuttia päivässä on tehty todella töitä niin paljon, että on fyysisesti rasituttu ja hikoiltu ja niin edelleen. Ja tästä muutamia näkökohtia. Tässä on nyt kysytty tätä koululiikuntaa, kuinka monena päivänä oppilailla on ollut liikuntaa koulussa, ja Suomessa yleensä ajatellaan, että suomalaisessa koulussa on hyvin vähän liikuntatuntia. Näiden havaintojen mukaan me suomalaisessa koulussa on jonkun verran keskimääräistä vähemmän, kun verrataan muihin OECD-maihin, mutta tämä ero ei ole tavattoman suuri, jos tarkastellaan keskiarvoilla, niin suomalaisessa koulussa, suomalaisilla oppilailla on noin 1,8 päivänä viikossa liikuntaa, eli noin kahtena päivänä liikuntaa, kun OECD-keskiarvo on taitaa olla se tasan 2. Eli jonkin verran vähemmän tämän mukaan meillä on liikuntaa koulussa, mutta se ero on sangen pieni. Sitten kun katsotaan tätä vapaa-ajan liikuntaa, se näkyy siellä vähän mustemmalla, se OECD-keskiarvo yläpuolella. Tuo vihreä pylväs tarkoittaa sitä, kuinka paljon oppilailla on tämmöistä rankkaa liikuntaa edellisen 7 päivän aikana, tai kuinka monena päivänä oppilas on harrastanut vähintään 20 minuuttia. Suomen keskiarvo on 3 päivää, eli tarkkaan 2,99, ja se on hyvin lähellä tuota OECD-maiden keskiarvoa, se on pikkusen siellä yläpuolella, mutta ero ei ole mitenkään merkitsevä. Sitten taas tuommoista kohtuullista arkiliikuntaa suomalaisnuorten vastausten mukaan meillä on pikkusen enemmän kuin OECD-maissa keskimäärin. Semmoinen reilut 4 päivää kuin OECD-maissa se on vähän alle. Se, mikä tässä liikuntaharrastuksessa oli suomalaisille tyypillistä, on, että tämä on hyvin samanlaista tytöille ja pojilla, kun taas OECD-maissa keskimäärin pojat selvästi on aktiivisempia liikuntaharrastajia kuin tytöt. Eli meillä tässä suhteessa on varsin tasa-arvoinen tilanne. Sen sijaan, ehkä vähän yllättäenkin, niin tuolla liikuntaharrastuksella on varsin selvä yhteys oppilaiden kotitaustaan, eli mitä ylemmistä sosioekonomista kodeista lapset, nuoret tulee, niin sitä yleisempää tämä liikuntaharrastus, sekä tämmöisen arkiliikunnan, kevyen liikunnan, että sitten tuommoisen rankemman liikunnan harrastuneisuus on. Nähdään tästä, että se on jossain määrin vahvempaa kuin OECD-maissa keskimäärin. Ja tässä myös niin, että tyytyväisyys elämään oli yhteydessä tähän liikuntaharrastukseen, eli ne, jotka liikkuivat enemmän, niin yleensä oli jonkin verran tyytyväisempiä elämään. Ja myös niin, että PISAssa hyvin menestyneet, eli koulussa hyvin pärjäävät, liikkuvat jonkin verran enemmän kuin vähemmän liikkuvat. Tosi se ero ei ollut siinä kovin suuri. Sitten vielä viimeisenä asiana, mitä tuossa on kysytty, on oppilaiden työhön osallistuminen. Ja tässä nyt on lähinnä se, että kuinka paljon oppilaat tai kuinka monet oppilaat tekee työtä, palkallista työtä koulutuntia, joko koulutunteja ennen tai koulutuntien jälkeen. Tässä ei ollenkaan niin kuin sitä kysytty, että kuinka pitkiä jaksoja tehdään, on vain kysytty, että tekeekö oppilas palkallista työtä ennen koulutunteja tai koulutuntien jälkeen. Ja tässä taulukossa nämä on yhdistetty sillä tavalla, että tästä nähdään, että noin 13% suomalaista oppilaista ilmoittaa, että he tekevät työtä palkan eteen. Onko se sitten vähän tai pieni työpanos tai suuri, niin siihen tästä ei pysty sanomaan, mutta ylipäätänsä tekee palkallista työtä kouluaikana, joka on muihin maihin verrattuna kohtuullisen vähän. Ja tuon OECD-maiden, joka on noin 1/4 oppilaista, niin kohtuullisen vähän. Tässä oli myös sukupuolten välistä eroa sillä tavalla, että pojilla tämä oli huomattavasti yleisempää, eli pojista 16%, kun tytöistä 8% teki palkallista työtä, joka oli hyvin samankaltainen OECD-maiden kanssa. Sen sijaan kotitausta ei tähän millään muotoa heijastunut, eli todennäköisesti siinä tähän ainakaan niin kuin varsinaista ansaintaan liittyvistä syistä ole tähän työosallistumisessa Suomessa kysymys. Sen sijaan maahanmuuttajataustaisilla, erityisesti ensimmäisen polven maahanmuuttajataustaisten osallistuminen palkalliseen työhön oli huomattavasti enemmän kuin kaksi kertaa yleisempää kuin muilla oppilailla. Ja se, mikä oli huolestuttavaa tässä, niin oli se, että tällä palkkatyön osallistumisella tai palkalliseen työhön osallistumisella oli selvä yhteys PISA-menestykseen. Eli ne oppilaat, jotka osallistuivat, jotka teki työtä koulutuntien ohessa palkallisesti, niin heidän menestyksensä oli noin 1,5 vuotta jäljessä. Heidän taitonsa luonnontieteessä oli noin 1,5 vuotta jäljessä niitä oppilaita, jotka eivät tehneet. Eli jonkinlaisesta myös pedagogisesta ongelmasta tässä ja haasteesta tässä on kysymys. Tässä niin kuin tiivissä paketissa hyvin monia erilaisia asioita, joiden niin kuin yhteenkokoaminen on aika haastavaa, mutta toivottavasti tästä avautuu kuitenkin semmoinen kohtuullisen kokonaisvaltainen kuva siitä, miten nuoret näkee elämänsä yhtäältä koulussa, mutta myös tietyltä osin koulun ulkopuolella ja miten se on yhteydessä erityisesti heidän tyytyväisyytensä elämään ja toisaalta myös tähän PISA-menestymiseen, joka sinällään indikoi myös sitä yleistä menestymistä koulussa. Kiitoksia.
No niin, kiitoksia Jouni. Nyt kun vetää yhteen näitä PISA-tilaisuuksia, me ollaan kuultu, että oppimistulokset on mennyt alaspäin. No nyt me kuultiin se, että yhteenkuuluvuuden tunne on vähentynyt, suoritusmotivaatio, eli tämmöinen pyrkimys hyvään koulumenestykseen ei ole korkealla tasolla, mutta eipähän tunnu ahistavankaan ja onnellisia olla. Että mikä tämä tämmöinen yhtälö nyt oikein on?
Ehkä se kertoo siitä, että tai elämä nuorelle on paljon muuta kuin koulu. Eli mistä se tyytyväisyys tulee, niin siihen vaikuttaa varmasti monet muut seikat, kun pelkästään koulu, joka minusta sinällä on hyvin positiivista, että ei koulu ole kaikki. Ja ehkä jos näitä maita vielä vertailee, niin tässä suhteessa me eletään hyvin erilaisessa kulttuurissa kuin nämä Korea ja Japani, nämä Aasian maat, jotka monilla näistä on siellä erittäin vahva motivaatio, mutta sitten hyvin heikko tyytyväisyys elämään. Ja tämä on niitä isoja kysymyksiä, joista meidän kannattaa aina keskustella ja miettiä, että mikä se elämän tarkoitus sitten meille itsellemme on, mutta myös sitten minkälaisena välitämme sitä nuorille. Ja siinä mielessä mä näkisin, että ehkä meillä nämä asiat on paremmin tasapainossa kuin jossakin muissa maissa.
Eli in Finland we have to think called rentomeininki. Okei, mutta niin otetaanpas nyt yleisön mukaan. Meillä oli aikaisemmin täällä semmoinen noppa, mitä heiteltiin, mutta nyt teitä heitellään sitten mikrofonilla. Eli Tiinalla on tuossa mikrofoni ja nyt voi esittää kysymyksiä ja kommentteja Jounille tämän esityksen johdosta. No äläkä nyt yhteen ääneen huutako.
Oli tyhjentävä esitys.
Näinkö tämä ymmärrettävä?
No näin, se varmaan oli, että tässä oli. Kaikki asiat tuli sitten kerrottu. Toki tästä. Ja meillä on siis tuolla, tämä tulee tämmöisenä nettijulkaisuna, tämä meidän raportti. OECD on nyt tämän saman ajankohtana julkaissut huomattavasti mittavamman raportti. Siinä on noin 550 sivua. Ja kaikki numeriset taulukot on sillä mukana, joka on niistä kiinnostunut. Ja mutta sanottakoon nyt kohtuuden nimissä, että heillä on ollut paljon enempi aikaa ja resursseja sen tekemiseen, mutta semmoinen hyvin kattava, mittava ja tämä maiden välinen vertailu paljon pidemmälle vietynä vielä, mitä tässä niin löytyy sieltä. Ja se on tuolla OECD:n sivulta ja varmaan meidänkin sivulta tulee linkki sinne, mutta tämä löytyy nyt jo tällä hetkellä tuolta KTL-nettisivulta.
Selvä. Kiitos Jouni ja kiitos kaikille käynnistä.
Kiitoksia.